шлюб павінен быць і люб. Наш цикл, у якім мы заўсёды разважаем над крыштальнай хрумкасцю чалавечых адносінаў, перш за ўсё даверу і адданасці, на якіх трымаецца кожны блізкі саюз людзей, найперш у шлюбе. Абапіраемся на парады каталіцкага медыка са Швейцарыі Валерію Альбісеці. Ён, маючы сумны лекарскі вопыт лячэння людзей з разбітым сэрцам, папярэджвае, што перш чым ісці да шлюбнага алтару, неабходна асэнсаваць важнасць гэтага лёса вызначальнага кроку. Ад вашага выбару залежыць жыццё самых дарагіх людзей, будучых дзяцей, бацькоў, родных і сяброў нават. А найперш ваше жыццё не толькі земскае, але і вечнае. Жыццё ў Богу. Саюз душаў – гэта саюз двух людзей, свабодных ад комплексаў, сцвярджае псіханалітык. Аднак часта, выпрабуваючы пачуццё фрустрацыі, мы ўскладаем правіны за свой стан на чалавека, з якім жывем разам, а шукаць трэба ў самім сабе. Калі мы ўгледзімся ў саміх сябе, то заўважым, што праблема сапраўды ў нас. Мы павінны ўзяць на сябе адказнасць за сваё жыццё. Жыццё, якое павінна засноўвацца на каштоўнасцях. Шлюбнае жыццё бясконца вызначаецца па сваім значэнні ад, напрыклад, саюза жывёлін, нават тых жывёлін, якія жывуць разам праз усё жыццё, маюць адну толькі пару. Для чалавека гэта не толькі магчымасць працягваць род ці мець нейкага, каб дыхаў побач. Гэта не толькі заваёва істоты іншага полу. Гэта магчымасць аднавіць сабе, з кімсьці стацца адзіным цэлым, адным целам і адным духам, адною асобы. Гэта канчатковая мэта шлюбу і складаецца не ў тым, каб прынаравіцца да кагосьці ці зрабіць яму лепш, як бы то мы не казалі пра сексуальныя ці псіхалагічныя задавальненні. А канчатковая мэта шлюбу ў тым, каб спалучыліся два індывіды і далі жыццё новаму саюзу, у якім ёсць два асобных чалавека, дзве асобы, аўтаномныя асобы, дзве душы, але якія складаюць адно цэлае. Калі такое адзінства спрацоўвае, функцыянуе, яно дае цудоўны плён, цудоўныя адчуванні на ўсіх узроўнях, духоўным, цялесным, выпраменьвае гэтую сваю гармонію, сваё шчасце наўкол для ўсіх людзей. Менавіта ў такім саюзе можна задаволіць патрэбу ў любові і запоўніць унутраную пустэчу, якая чалавека сасе, калі ён адзін. Менавіта такі саюз дае нам упэўненасць. Мы адчуваем сябе каштоўнымі, самымі галоўнымі для таго, каго мы таксама любім. У гэтым сутнасць сумеснага жыцця ў шлюбе. Але часта мы блытаем любоў з прыстасаванасцю, з магчымасцю пазбегнуць самога сябе. Не думаць пра свае праблемы і пра свае неўрозы. Іншыя шукаюць забыцця ў алкаголі ці ў наркотыках. Ёсць людзі, якія ў шлюбе, ў сексе, у вялікім разе, імкнуцца забыцца. Мы нават не бачым любага чалавека. Не хочам, каб ён стаўся сведкам нашай прыгажосці ўнутранай. Наадварот, мы яго выкарыстоўваем, каб бачылі іншыя нас у суправаджэнні, напрыклад, прыгожага мужчыны ці чароўнай маладой дзяўчыны. Гэта ўсё нашыя комплексы. Імі мы хочам прыкрыцца ад пустэчы, якая нас засасвае. І чым лепшы антураж, чым лепшую рамку для сябе мы знойдзем, каб перамясціць увагу ад сябе да іншых і прыдаць значнасць самому сябе, тым нам здаецца лепш. Бывае, што мы маем фантастычных партнёраў, якія нам дазваляюць згубіць галаву і ми у їх шукаємо досконалості. Але тільки для того, каб відчути себе у свою чергу пригожими і досконалими. Але сутність сумісних життя не гэты очарованні, не досконалість фізичної, навіть не інтелектуальний бляск, але сумісний психологічний і духовний рост. Гэта наша задача, перш за все нас, як католиков, як християнов, як людей, як духовних істот. Сужонське життя стається просторою, де можна працювати над собою, над своїми недохопами і невирішеними проблемами. Але, каб бути у таким союзі, необхідно уміти дарувати щодня, дозволяти іншому дарувати себе і дарувати йому. Причому дарувати – це не значить на все погоджатися, не значить терпіти, коли тебе топчуть, коли з тобою дренно говорять. Дарувати значить бачити і приймати недохопи партнера і сподіватися, що він буде так само відноситися до вас, бо і у вас є недохопи. Поважаний слухач, поважаний слухачка. Є недохопи. І разом, коли ви знайдете справжнього сябра, справжнього сужонця, ви здолієте працювати над ними. А для того, каб дарувати, необхідно не засяроджуватися на ніяких адмовних рисах партнера, слабых, негативных, але бачить особу цалком, успримать яе сутность. И вось такая парада на закончение сегодняшней нашей психологичной сустречи с аналитиком, что менавито сутность человека вы повинны схопить до того, як з ім уступите у союз. Який б союз гэта не был, короткий. Ці той, які потім буде мати протяг, але схопіть сутність, ці ваш гэта чалавек, ці ён сапраўды настроены на тыя каштоўнасці ў жыцці, на які настроены вы. Это вельмі, вельмі важна, сцвярджае псіханалітык Валерію Альбісеці і развітваецца з вами.